I løpet av uken har begreper som frihet, åpenhet og mangfold vært gjenstand for offentlig debatt. Den umiddelbare henvisning har ofte angått situasjonen i Egypt, men ikke bare. For i våre dager møter vi nær sagt overalt følgende av pluraliserende impulser på befolkninger som har vært vant til å se seg selv som homogene og stabile. Hvordan kan vi integrere nytt og gammelt, kjent og ukjent? Vi lever i uprøvede spenningsfelt som vi ennå ikke riktig har klart å definere. Stort sett fører ikke opplevelsen til noen voldsom konflikt, men vi aner titt nok en underliggende uro, særlig når fenomener som folkevandring eller ideologisk radikalisme tvinger oss til å stille spørsmål ved grunnleggende samfunnsverdier. Religion er i denne sammenheng blitt et forbausende dagligdags tema i vår sekulariserte virkelighet. Jeg innbyr til en kort betraktning over et par nylige innslag om emnet. Du lytter til Vatikanradioens norske sending, hvor frater Erik Varden er vertskap. For en snau uke siden, den 2. februar, offentliggjorde Aftenpostens nettavis en kommentar av journalist Inger Anne Olsen med overskrift «Innvandret åndelighet». Det er ikke lett å begripe hva som er innleggets egentlige hensikt, i hvert fall får ikke jeg det riktig til å henge på greip. Det kaotiske oppsettet uttrykker muligens forfatterens forundring i møte med en kjensgjerning. Innvandrere og deres barn, skriver hun i sin ingress, skiller seg ut fra andre nordmenn på en vesentlig måte. De tror sterkt på en gud. Olsen skriver Gud med liten g, og det er for så vidt greit nok. Vi kan tenke oss at hun tilstreber seg vitenskapelig objektivitet. Mer problematisk er det at utsagnet følges av en tilsynelatende motstridende påstand. Norske nordmenn flest er kristne, leser vi. Slik er det fremdeles, enten man liker det eller ikke. Betyr det at å være kristen på nordmannsmaner ikke nødvendigvis forutsetter tro på Gud, det være seg med stor eller liten bokstav? I så fall stemmer ikke Olsens definisjon av kristen med den som står i ordboken. Hun forteller at 2/3 av Oslos 600 000 innbyggere er medlemmer av statskirken, påpeker så at kun 5% av byens befolkning dog er aktivt kristne, men siterer likefullt Kirkelig Fellesråd, som hevder at de fleste statskirkemedlemmer går i kirken i ny og ne. Den innvandrede åndelighet møter en paradoksal virkelighet hvis vi tar Inger Anne Olsen på ordet. Sammenfatter vi hennes to første paragrafer, blir resultatet som følger. De fleste nordmenn er kristne, men tror ikke særlig på Gud med liten g. 2 av 3 Oslo-boere tilhører statskirken, men kun 5 av 100 Oslo-boere, en kategori altså som potensielt ikke har noe med den første gruppen å gjøre, er aktivt kristne. Likefullt går de fleste statskirkemedlemmer i kirken. Inger Anne Olsen støtter seg på en undersøkelse utført av Dawn Norge. Dawn er et anagram som på utpreget amerikansk-engelsk står for «Discipling a whole nation». Den norske filialen inngår i et evangelisk misjonssamband grunnlagt av James Montgomery i 1985, som nå opererer i drøyt 90 land. Ved en uavhengig gallup har Dawn Norge fastslått at norsk kristenliv vokser hovedsakelig gjennom innvandring. Kristendommen er en selvfølge for svært mange innvandrere, skriver Olsen, etter å ha fastslått at dette ikke gjelder for de heimfødte. Og hun fortsetter, fra før vet vi at den katolske kirke er sprengt, der østeuropeere, vietnamesere og filippinere skjøtter sin tro. Men virkeligheten er nå altså blitt mer mangslungen. Det kan være greit å sitere et lite avsnitt av journalistens observasjoner. I mer enn 30 år har koptere fra afrikanske oldtidskirker tilbedt sin kristne gud i Oslo. Men andre etablerte kirkesamfunn trekker ikke like mange innvandrere. Nå samles andre afrikanske og asiatiske kristne i mer enn 90 forskjellige menigheter bare i Oslo. Sitat slutt. Snakk om salig blanding. Siden den katolske kirke for 168 år siden, i 1843, ble gjenintegrert som en selvfølgelig del av norsk samfunnsliv, hvor den har ytt betydelige bidrag både intellektuelt, åndelig og karitativt, er det for polemikk å regne når Olsen betegner den som et slags asylmottak for orientalere. Siden koptisk kristendom utgår fra patriarkatet i Alexandria, som var Romerrikets nest viktigste by og den greske senantikkens kulturhovedstad, siden selve ordet koptisk er avledet fra gresk og betyr egyptisk, er det uriktig og nedlatende å sause kopterne sammen som afrikanske oldtidskirker. Men la gå, kanskje hadde forfatteren det travelt da hun skrev. Det vi imidlertid ikke kan bli med på, er antydningen som ligger i Olsens bemerkning om at kopterne i 30 år har tilbedt sin kristne Gud i Oslo. Som om oppstandelsen de feirer hver søndag med gammelegyptiske hymner var noe annet enn oppstandelsen som feires med orgelbrus i Oslo domkirke. Som om de nytestamenter som brukes i bedehus på Vestlandet ikke var basert på Codex Sinaiticus, et gresk manuskript som stammer fra selve hjertelandskapet i den koptiske kulturkrets. Kanskje har Olsen latt seg rive med av stemningen i en annen Aftenposten-reportasje, trykket dagen før, 1. februar, under overskriften «Slik tilbes Jesus i Oslo i 2011». Journalist Ingvild Sahl, som også hun siterer Dawn-statistikker, innleder med følgende stemningsrapport. Røkelse kiler i neseborene, og lavmælt sang som drar assosiasjonene mot samisk joik, legger seg som et teppe over forsamlingen. Foran messer prester med gyllene kapper og røde og grønne hatter, under en paraply som symboliserer at Jesus er opphøyd. Vi er midt i kristen Oslo, anno 2011. Den eritreiske kirke avstammer fra det etiopiske patriarkat, en kirke som utviklet en rik og blendende vakker liturgisk, poetisk, arkitektonisk tradisjon, mens våre forfedre her oppe i nord trampet omkring rundt jordgammene. Naturlig nok utviklet man i Etiopia et kultisk uttrykk som benytter andre tegn, andre symboler, enn dem vi er vant til fra den romerske og reformerte tradisjonen. Men vi kan da ikke finne oss i, som oppegående avislesere, at en så ærverdig arv karikeres småfnisende som en forsamling hattekledde joikere som tilber Herren Jesus i form av en paraply? Hva er det egentlig jeg vil frem til? Jeg vil frem til den terminologiske uklarhet, den mangel på oppriktig interesse for kristen troskultur, som fremgår av disse stykkene i en stor riksavis. Inger Anne Olsen fortsetter sin impresjonistiske betraktning med en opplysning fra Klassekampen, som angivelig sporer en muslimsk vekkelse i Norge. Det er vel hennes hovedanliggende. Men hvordan kan vi som nasjon i det hele tatt forholde oss fornuftig til et slikt fenomen, objektivt fremmedartet i den forstand at Norge aldri har opplevd noe lignende før, hvis vi ikke har større forståelse for den tro som tross alt tilhører vår egen arv? Hvis vi i utgangspunktet anser det som unorsk, eksotisk og kanskje litt primitivt å tro på Gud? Hvordan kan vi begripe religionens rolle i vårt labile verdenssamfunn hvis vi, sågar i seriøs presse, møter en fremstilling av kristendom som er så overfladisk? Der har vi som opinion rett til å sette høye krav, og der har vi som katolikker ansvar for å gjøre rede for dybden og bredden i den kristne tro, også ved å påpeke feilaktige påstander når vi møter dem. Inger Anne Olsen avslutter med å si at for sekulære nordmenn er koranskoler, søndagsskoler og studiesirkler ikke noe særlig å glede seg over. Selv vil jeg hevde, tvert imot. Man kan være så verdslig man bare vil. Man er dog moralsk forpliktet til å begripe og artikulere sin overbevisning, og da hjelper det at motparten også er det, slik at man kan føre en intelligent, opplyst debatt på saklig grunnlag. Takk for følge og på gjenhør. Laudetur Jesus Christus, lovet være Jesus Kristus.